Hyvää ja siunattua sunnuntai-aamua teille kaikille, myöskin siellä ruutujen äärellä. Tuossa olikin sopivasti tuossa äskeisessä laulussa, että antakaa aina iloiten. Ja varmasti tässä vaiheessa, jos olisi normaali jumalanpalvelus menossa, niin oltaisiin kerätty sitten uhrilahja Herralle, Herran valtakunnan työhön. Ja tällä kerralla teemme taas niin, että sitten kun lähdette täältä kirkosta, niin olkaa hyvät ja voitte sitten sinne lokeroon laittaa uhrinne. Ja tietenkin tämä nettimaksaminen on edelleen voimassa ja varmaan teistä moni sitä käyttääkin. Niin, meillä on aiheena tänään yhteisöllisyys ja, tai yhteisö ja sitten tämä tasavertaisuus. Ja Pirjo tuossa jakoikin jo hyviä sanankohtia siihen liittyen, ja nämä on aika tärkeitä ja merkittäviä asioita, kun eletään seurakuntana. Ja oikeastaan voisin tähän alkuun jakaa sitten vähän siitä, että minkä takia tällaisiin aiheisiin ollaan nyt tässä lokakuussa niin kuin tultu. Me tuossa jo kauan sitten, olisiko ollut kevät talvella, jaamme jokaiselle seurakunnan jäsenelle tällaisen vuorovaikutuskyselyn, joka liittyy tähän elinvoimaisuuspolkuun, mitä ollaan seurakunnan kanssa päätetty yhdessä lähteä kulkemaan. Ja tähän elinvoimaisuuspolkuun liittyy juuri nämä vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Ja itse asiassa tämän lokakuun kaikki nämä niin sanotut arvoparit, mitä on jokaiselle sunnuntaille annettu, niin ne nousee ihan teidän vastauksista. Siellä kun kyseltiin näitä vuorovaikutusasioita, mitä itse kukin haluaa nähdä seurakunnassa tällaisia arvoja, niin nämä sieltä nousi esille kaikkein niin kuin vastatuimpina. Eli te oikeastaan olette päättäneet nämä lokakuun kaikki nämä vuorovaikutusteemojen aiheet. Jos joku ajattelee, että onko tämmöistä niin kuin asiaa kuin vuorovaikutus mainittu Raamatussa. Ei välttämättä sanana ole mainittukaan, mutta jos ajattelee näin, että eihän kolminaisuuskaan ole mainittu Raamatussa. Mutta me hyvin ymmärrämme, että meillä on kolmiyhteinen Jumala, koska Raamattu sen hyvin osoittaa ja selittää sen. Ja samalla tavalla siellä tosi paljon on vuorovaikutukseen liittyvää ohjeistusta, niin kuin Pirjo tuossa äsken Raamatusta meille osoitti. Mulla on tässä ensimmäisen korinttilaiskirjeen luku 12-27, ja se on täällä tämän sunnuntain toinen Raamatun kohta, joka liittyy tähän vuorovaikutusteemaan ja erityisesti tähän tasavertaisuus- ja yhteisöpariin. Ja jos te ajattelette, että mistä nämä löytyy, nämä, niin tässä lokakuun kuukausikalenterissa on oikein tämmöisellä värikoodeilla sitten merkitty, että kullekin sunnuntaille on tämä aihe eri väreillä ja sitten siihen aiheeseen liittyvä Raamatun kohta tai Raamatun kohdat samalla värillä. Niin voi jo kotona vähän tutustua näihin Raamatun teksteihin ja miettiä sitä tulevan sunnuntai aihetta. Niin kuin ensikin sunnuntaina on tämä armeliaisuus, rakkaus teema, niin siitä löytyy Paavalin kirjeestä kolossalaisille luvusta 3 jakeet 1-17. Ja nämä kun jo lukee siellä kotona etukäteen, niin pääsee jo sisälle vähän siihen, että mistä sitten sunnuntaina puhutaan. Mutta hei, rukoillaan nyt ihan tähän alkuun ja pyydetään, että Pyhä Henki meitä auttaisi tässä Raamatun tutkimisessa. Ja joo, kiitos kaikkivaltias taivallinen Isä, että ollaan saatu jälleen tulla sinun kasvojen eteen, sinun seurakuntaasi. Herra, me siunaamme tämän sanankohdan ja sanankohdat, mitä tänään tässä jaetaan. Ja kiitos taivallinen Isä, että sun Pyhä Henkesi on tänään jälleen keskellämme ja haluaa meitä viedä ajattelemaan, mitä sinä, Herra, olet, kuka sinä olet, mitä sinä, Herra, haluat meidän elämämme vaikuttaa juuri tässäkin hetkessä. Siunaa jokainen täällä tänään ja anna jokaisen sydämen aueta sinun puheellesi, niin täällä fyysisesti täällä paikalla oleville kuin sielläkin netin ääressä oleville. Kiitos kaikkivaltias taivallinen Isä Jeesuksen sovitustyöstä, joka on avannut kaiken tämän mahdolliseksi. Aamen. Luetaan tämä ensimmäinen kirje korintilaisille 12 lukuun ja sieltä jakeet 12-27. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä jäsenestä, vaan monista. Vaikka jalka sanoisi, koska en ole käsi, en kuulu ruumiiseen. Se silti kuuluu ruumiiseen. Ja jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen, se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuulo? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko sillä hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet, niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Jäseniä on kuitenkin monta, kun taas ruumis on yksi. Ei silmä voi sanoa kädelle, minä en tarvitse sinua, eikä liioin pää jaloille, minä en tarvitse teitä. Päinvastoin, juuri ne ruumiin jäsenet, jotka meidän mielestämme ovat muita heikompia, ovat välttämättömiä. Me verhoamme erityisen arvokkaasti ne ruumiin osat, joita emme pidä kovinkaan arvokkaina, ja peitämme erityisen säädyllisesti ne, joita häpeämme. Säädylliset ruumiin osat eivät tällaista verhoa tarvitse. Kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian. Jotta ruumiissa ei syntyisi eripuraisuutta, vaan jäsenet yhteen kuuluen huolehtisivat toinen toisestaan. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Siinä oli pitkä jaejakso Paavallilta tekstiä, ja mitenkä tämän sanakohdan kautta nyt sitten näkyy tämä tasavertaisuus. Otetaan tämä tasavertaisuus nyt ensin tähän käsittelyyn. No ensinnäkin tässä Paavali kuvaa Kristusta niin kuin ihmisruumina. Sitten siinä puhutaan jäsenistä, aivan kuten ruumin osista, jotka muodostavat toimivan kokonaisuuden. Kristus ruumiin maan päällä, joka on seurakunta. Tässä jakeessa 13 tuli esille tasavertaisuus erityisesti. Meidät kaikki, juutalaiset, kreikkalaiset, olimmepa sitten mitä rotua tahansa, mitä etnistä perää tahansa, niin me olemme tasavertaisia. Olimmepa orjia tai vapaita, eli olipa meidän sosiaalinen asemamme mikä hyvänsä, niin olemme seurakunnassa tasavertaisia. Ja meidät on hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Käännös, jonka luin, siitä oli jätetty pois tämä hengessä kastettu. Siinä luki vain, että kastettu yhdeksi ruumiiksi. Mutta alkuteksti kyllä on ottanut mukaan tämän henkisanan siihen. Eli hengessä kasvettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki, pyhä henki, on yhdistänyt meidät. Ja tässä sanottiin, että me kaikki olemme saaneet juoda samaa henkeä. Tasavertaisuus näkyy tässä, että henki on tasapuolinen kaikkia kohtaan. Hän on yhdistänyt kaikki samanarvoisina olemaan Kristuksen seurakunnan jäseniä. Tässä on tasavertaisuuden lähtökohta. Henki on yhdistänyt. Yhdistäminen on tapahtunut ainoastaan hänen voimasta. Me ihmisinä voimme olla perustamassa erilaisia yhteisöjä, erilaisia järjestöjä, yhdistyksiä, kerhoja, kaikenlaisia. Mutta ne ovat kuitenkin ihmislähtöisiä ja ihmisen aktiivisuuden aikaansaannoksia. En sano tässä, että ne olisivat jotenkin pahoja. Itse tykkään kovastikin, että on olemassa erilaisia yhdistyksiä ja on urheiluseuroja, jossa voi juniorina käydä opettelemassa jonkun urheilulajiin. Ne on mahtavia asioita. Mutta Pyhän Hengen synnyttämä seurakunta ei ole ihmisviisaudesta lähtöisin. Se ei ole ihmisten suunnittelema. Siellä toimivat Jumalan antamat vaikuttimet ja periaatteet. Se, minkä Pyhä Henki on synnyttänyt, se on jotain aivan erityistä. Seurakunta on aivan erityinen tässä maailmassa. Ei ole sen vertaista olemassa. Mutta sitten kun tullaan siihen, että siellä toimii nämä Jumalan antamat periaatteet ja vaikuttimet, ja totta kai me haluamme pyrkiä siihen, mitä Pirrokin äsken luki tuolta kolossalaiskirjeestä, niin silti meidän on tunnustettava se, että seurakunta näyttää vajaavaiselta meidän ihmisten vajaavaisuuden tähden. Mutta se ei ollenkaan pois sulle sitä, ettenkö me pyrkisi kaikkeen siihen, mihinkä Raamattu meitä kehottaa pyrkimään. Ja kun Pyhä Henki on meidän keskellämme, niin hän myös auttaa meitä. Sitten voidaan ajatella sellaista asiaa, että tasavertaisuus näkyy jäsenten keskinäisissä suhteissa. Tässä Paavali hyvin selkeästi opetti meitä, että kaikki jäsenet kuuluvat ruumiiseen ja niillä kaikilla on tehtävä ja ne muodostavat sen kokonaisuuden. Paavali ottaa ihmiskehosta tai ihmisruumista näitä esimerkkejä. Korvalla on tehtävä olla kuulona. Silmän tehtävä on nähdä. Nenällä haistellaan. Hyvin tällaisia konkreettisia esimerkkejä Paavalilta. Ja Jumala on nähnyt hyväksi asettaa erilaiset jäsenet seurakuntaansa, aivan niin kuin hän on suunnitellut meidän ihmiskehon aivan ihmeellisellä tavalla. Se on hänen tekoaan myöskin. Ja samalla tavalla hänen seurakuntansa on hänen luomuksensa. Ja sitten Paavali menee tällaisiin mielenkiintoisiin esimerkkeihin myöskin, että olemassa arkoja osia ihmisruumissakin, jotka ovat tavallaan luiden ja lihasten suojissa. Mutta jos otat niistä yhdenkin pois, niin ruumis ei toimi kokonaisuutena. Ja alkutekstissä Paavalilla on tässä vähän sellaista sanojen leikkiä. Hän leikittelee sanoille, jotka kuulostavat samanlaisilta kreikan kielessä. Ja on mahdotonta saada sellaista vaikutusta suomenkieliseen käännökseen, joka kuvaisi sitä, mitä Paavali haluaa sen ajan ihmisille sanoa. Sitten on erilaisia elimiä, joita pidetään suuressa arvossa, mutta niitä hävetään ja niitä peitetään. Ja sitten on heikolta vaikuttavia ruumiin osia, jotka ovat aivan äärimmäisen tärkeässä osassa. Esimerkkinä nyt vaikka maha, joka ei niin hirveätä kunnia saa ruumiissa. Niissä on aivan äärimmäisen tärkeässä tehtävässä sulattaa ruokaa ja antaa energiaa sitten elimistölle, mitenkä se nyt siellä sitten toimiikaan, kaikki verenkierto sun muut, mitkä vie sitten lihaksille ravintoa. Ja sen tähden me ruokimme itseämme, että me saisimme energian ja me pystyisimme yleensä elämään. Ja aivan samalla tavalla seurakunnassa voi olla tehtäviä, jotka eivät näy ulospäin niin hirveän kunniallisina, mutta joita olisi aivan erityisesti huomioitava ja kunnioitettava. Ja mielenkiintoinen tässä jakeessa 24, kun Paavali kirjoittaa, että kun Jumala yhdisti jäsenet ruumiiksi, hän antoi vähempiarvoisille jäsenille suuremman kunnian. Tuntuu vähän siltä, että ne piilossa olevat ruumiin elimet taitavat olla kaikkein tärkeimmät. Mitkäs ne on piilossa? No sydän, keuhkot, munuaiset, aivot, melkoisen tärkeitä, jotka eivät näy. Voiko seurakunnassakin olla niin, että on paljon sellaisia jäseniä, jotka eivät ole aina esillä, mutta ilman heitä seurakunta kaatuisi. Ilman heitä seurakunnan toimintaperiaate ei olisi se, minkä Jumala on sille tarkoittanut. On hyvä muistaa, että jokainen jäsen on tärkeä. Myöskin ne, joita ei aina näe eikä huomaa. Jumalan sana sanoo, että niillä on aivan erityinen merkitys. Ne on todella tärkeitä. Ja sitten sanottiin tässä, että kukaan ei saa sanoa toista vähempiarvoiseksi. Jumala on lähtökohtaisesti luonut seurakunnan tasavertaiseksi. Ja kaikkien jäsenten on huolehdittava toisistaan. Tässä sanottiin vielä, että yhden jäsenen kärsimys on kaikkien kärsimystä. Kun yksi jäsen kärsii, niin me kärsimme hänen rinnallaan. Mutta samalla tavalla, kun yksi iloitsee, niin me iloitsemme hänen kanssaan. Jos joku menestyy, saa kunniaa, niin iloitaan siitä hänen kanssaan. Mennäänpä sitten tähän yhteisöajatukseen. Seurakunta on tasavertainen yhteisö. Mä katsoin ihan, mitä tämä yhteisösana niin kuin on, miten se on määritelty. Niin tuolla Google-ihmeellisessä maailmassa sanottiin näin, että yhteisö on esimerkiksi elämän muodon taloudellisten tai aatteellisten päämäärien perusteella kokonaisuuden muodostava ihmisryhmä tai yhteenliittymä. Yhteisön käsitteen merkityksestä ei olla yksimielisiä. Eli on vähän tämmöinen niin kuin semmoinen, että ei ihan saada kiinni siitä, että mikä se yhteisö nyt ihan täysin on. Mutta tämä jäi mulla mieleen tästä yhteenliittymä kaikumaan tuonne päähäni. Kun me aiemmin luettiin tästä sanasta, tästä korinttilaiskirjeen kohdasta, että Pyhä Henki on kastanut kaikki tähän yhteen, niin siinä voisi käyttää tätä yhteenliittymää. Se on Pyhän Hengen suvereenia työtä, yhteenliittämistä. Sitä ei ihminen yksinkertaisesti pysty tekemään. Ja muistatte apostolien tekojen sieltä alkusivuilta, kun Pyhä Henki synnytti seurakunnan. Niin siellä sanottiin näin, että päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Eli Herra liitti tähän yhteenliittymään. Ja sen tähden tuo yhteisön määritelmä yhteenliittymänä kuvaa aivan erinomaisesti tätä seurakuntaa. Ja kun ajattelemme tätä seurakuntaa yhteisönä yhteenliittymänä, niin se on samalla aikaa avoin, mutta myös samaan aikaan suljettu. Ja haluan vähän avata tätä ajatusta tässä. Tämä avoimuus tarkoittaa sitä, että se ei piilottele tekemisiään, se ei ole täällä Suomen yhteiskunnassakaan jossakin kellarikerroksessa piilossa tekemässä jotain salaisia riittejä, vaan se palvelee Kristusta avoimesti ja toivottaa kaikki ihmiset ympärillään tervetulleeksi tulemaan Jumalan sanan ääreen, seurakuntayhteyteen. Se toimii omalla paikkakunnalla osallistuen sen elämään ja ihmisten auttamiseen. Ja yksi elinvoimaisuuspolun tunnuspiirteistä kuvaa hyvin tätä tässä pamfletissa, mikä on varmasti teilläkin kaikilla kotona. En tiedä, oletteko jo hukannut, kun välillä nämä elinvoimaisuusasiat on vähän sellaisia pitkäkantoisia, niin näitä kyllä sitten saa lisää. Niin täällä kuvataan elinvoimaisuuden polulla tätä näissä vuorovaikutus- tai näissä arvoissa tätä yhteisöä, että se on puoleensa vetävä. Ja sitten toinen on, että se vaikuttaa myönteisesti omaan paikkakunnan elämään. Mäpäs luen täältä tämän ensittäin, että vaikuttaa myönteisesti omaan paikkakunnan elämään. Mitä tähän on ajatuksia nostettu? Tunnemme vastuumme lähimmäistemme ajallisista ja hengellisistä tarpeista. Meillä on tunnistettavia keinoja osoittaa ja toteuttaa rakkautta, armahtavaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Seurakuntalaisia varustetaan tunnistamaan lähimmäistensä avun tarpeita elämän eri osa-alueilla. Tällä tavalla seurakunta vaikuttaa yhteiskunnassa avoimesti. Ja sitten tämä toinen, että kun se on puolensa vetävä yhteisö. Ymmärrämme, että keskinäinen ja aito rakkautemme on voimakas todiste henkilökohtaisesta uskostamme Jeesukseen. Rakastamme toisiamme sellaisina kuin olemme. Olemme keskenämme tekemisissä myös jokapäiväisessä elämässä, emmekä ainoastaan Jumalan palveluksissa. Eli se seurakunnan eläminen ei ole pelkästään sitä Jumalan palveluselämää, vaan se on elämistä siellä, missä itse kukin arkipäivinäkin elää ja on. Siellä työpaikalla, opiskellessa, siellä eletään seurakuntaelämää. Ja nämä arvot, mitkä tässä, tai nämä asiat, joita luin, niin nämä kuvaavat seurakuntaa ulospäin ja sitä näkyvää ja avointa elämää. Mä uskon, että tämän päivän ihminen varmasti kaipaa sellaista yhteyttä, joka näkyy seurakunnassa ja vaikuttaa. Ja Pirjo nosti tuossa yhden semmoisen sanan, yhteisöllisyys, jolla kuvataan hyvin monesti seurakuntaa. No yhteisöllisyyttähän voi olla muuallakin kuin seurakunnassa. Ja erityisesti itämaisesta kulttuurista yhteisöllisyys löytyy hyvin voimakkaana. Juuri siitä kulttuurista oikeastaan, missä Raamattukin on kirjoitettu. Siinä kulttuurissa suurin ystävyyden osoitus oli se, että kutsuttiin ystävä syömään kotiin. Sillä osoitettiin suurinta ystävyyttä, mitä voitiin osoittaa. Kutsumalla ystävä kotiin syömään. Kun tarkemmin ajattelee, niin mehän teemme tätä seurakunnassa myöskin. Me kutsumme ihmisiä aina aika ajoin tänne yhteisen pöydän äärelle syömään. Muun muassa leipäkirkossa. Ja usein kuulee noissa vähän isommissa kaupungeissa täällä Suomessa, että maahanmuuttajat ovat tulleet seurakuntaan koska he kokevat, että sieltä löytyy jotain sellaista yhteisöllisyyttä, mitä he ovat ehkä kokeneet siellä joskus omassa kulttuurissaan. Se tuntuu heille läheiseltä. Ja usein he tulevatkin niistä kulttuureista tänne Suomeen, jossa tämä yhteisöllisyys on ollut ihan arkipäivää. Ja tämä on nyt kuvannut sitä seurakuntaa, joka on avoin ja joka rakkaudella vetää puoleensa ja palvelee paikkakunnalla. No mitä se sitten tarkoittaa, että seurakunta on avoin, mutta samalla myöskin suljettu? Mä luen tähän ihan selvennykseksi evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 16, jakeet 13-19. Siis Matteus 16, sieltä jakeet 13-19. Mä ihan toistelen näitä sitä varten, että joku saattaa raamattua siellä selailla ja etsiä sen kohdan, niin saa vähän aikaa siihen. Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan, kuka ihmisen poika on. Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat, toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista. Entä te, kysyi Jeesus, kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastasi, sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Jeesus sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias. Seurakunta on rakennettu sen tunnustuksen varaan, jonka Pietari tunnusti Jeesukselle, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Sitten varmaan huomasit tässä tekstissä, että Jeesus puhui Pietarille taivaan valtakunnan avaimista. Pietari sai ne silloin jo käyttöön, kun seurakunta syntyi ja hän oli julistamassa evankeliumia ja saattamassa ihmisiä Jumalan yhteyteen. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Mietitäänpä tätä vähän aikaa. Pietarille, oikeastaan seurakunnalle, annettu tällainen tällainen ohje. Seurakunta ei ole sellainen yhteisö, jonka jäseneksi tullaan kirjoittamalla nimi paperiin. Ja maksamalla jäsenmaksun kerran vuodessa. Kun puhutaan suljetusta seurakunnasta, se on juuri se hengestä syntynyt yhteys, joka ei ole ihmisten työtä. Ei kenenkään omaa aikaansaannosta, ei kenenkään omaa päätöstä, että minäpä tässä nyt rupean vaikka tuon seurakunnan jäseneksi, kun kirjoitan nimeni paperiin. Meidän täytyy tässä palata siihen ensimmäisen korinttilaiskirjeen 12. luvun kohtaan 13, jossa luimme, että meidät on hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Seurakunnan jäsenyys tässäkin meidän vapaaseurakunnassa on yhtä kuin jäsenyys Jumalan valtakunnassa. Se on hänen aikaansaannosta, mutta kuitenkin seurakunnalle annettu valtuudeksi Kristuksen toimesta sulkea ovi tai avata se. Seurakunta ei ole pelkästään maallinen yhteisö, vaan sen takana on yliluonnollinen pyhä henki, joka uudesti synnyttää ihmisen. Ja tämä liittyy sitten paikallisseurakuntaan, silloin kun hän haluaa toteuttaa Jumalan tahtoa elämässään. Kristukseen kuuluminen tarkoittaa yhtä kuin kuulua seurakuntaan. Ja seurakunta ilman muuta silloin avaa ovensa sillä avaimella, minkä Kristus on sille antanut. Täysivaltaiseen jäsenyyteen ihmiselle, joka on vastaanottanut Jeesuksen Kristuksen sovitustyön elämäänsä. Tehnyt niin kuin Pietari, tunnustanut Kristuksen, että sinä olet Kristus, elävä Jumalan poika. Ja sinun käsisi minä haluan antaa oman elämäni. Tässä on lähtökohta seurakunnan jäsenyydelle. Sitten tässä puhuttiin myöskin sulkemisesta. Tässä kun Jeesus antoi Pietarille vastauksen. Seurakunta joutuu sulkemaan oviaan joskus sellaisilta tulijoilta, jotka hakeutuvat seurakunnan yhteyteen, ehkä pyrkivät jäsenyyteen vailla aitoa syntien anteeksi pyytämistä ja alistumista Kristuksen ja Jumalan hallintavallan alle. Tällöin ei voida ottaa myöskään paikallisseurakunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Tässä toteutuu se, että meille on annettu taivaan valtakunnan avaimet, mutta myöskin suuri vastuu käyttää niitä. Koska ensin se työ tulee Jumalan toimesta. Hän synnyttää ihmisen uudeksi ja sitten liittyy paikallisseurakuntaan. Silloin kun se on aitoa, niin ilman muuta seurakunta avaa ovet yhteyteen. Mutta se ei tapahdu niin, että joku ihminen vaan päättää, että minäpä liityn tuon seurakunnan jäseneksi. Ihan siltä, että mua kiinnostaa, miten se toimii ja siellä on ihan kivoja ihmisiä. Tässä on se, että seurakunta on suljettu niille, jotka ovat syntyneet pyhän hengen vaikutuksesta. Mutta samalla tavalla seurakunta on avoin kutsumaan yhteytensä niitä, jotka kaipaavat yhteyttä Kristukseen. Ja silloin ei saa ovea sulkea pois, kun ihminen etsii. Mutta sen etsinnän täytyy tulla siihen Kristuksen tuntemiseen. Hiljennytään rukoukseen ja päätellään tätä tilaisuutta pikkuhiljaa tässä. Ja jos sinulla on siellä rukousaiheita, niin voitte ihan vaikka käden nostaa merkiksi. Ja siellä varmaan kaikki kädet nousivat. Ja siellä netin ääressä, niin voitte ihan siellä myöskin nostaa ihan Jumalalle niitä rukousaiheita, joita juuri tänään koet, että täytyy Jumalalle nostaa. Joo, rakas kaikkivaltias taivallinen Isä, kiitos siitä ihmeestä, jonka sinä teit Kristuksen sovitustyön kautta, että olet kutsunut meidät sinun seurakuntasi täysin valtaisiksi jäseniksi, palvelemaan Herra sinua, olemaan erilaisina jäseninä sinun ihmeellisessä joukossa. Ja kun me olemme tässä tehtävässä hyvin vajaavaisia, niin Herra, anna anteeksi meidän lihallisuutemme, meidän monesti väärät sanat ja väärät ajatukset, Herra, ja joskus väärä käyttäytyminen. Ja kiitos, Herra, että sä oot armollinen Jumala seurakuntaasikin kohtaan. Puhdista meitä oikein sinun verelläsi, ja Herra, me halutaan pyrkiä niihin arvoihin, Herra, joita sinä Raamatussa osoitat, mitkä täytyy sinun seurakunnassasi olla. Kiitos, että sä näit, Herra, nämä kaikki kädet, jotka nousivat sinun puoleesi. Sinä tiedät ja tunnet ihan jokaisen henkilökohtaisesti ne tarpeet ja kaikki pyynnöt, joita juuri nyt nousi, Herra, sinun valtaistuinsaliisi. Kiitos, että vastaat. Kiitos, että pidät huolen ihan jokaisesta. Kiitos, että siellä ei ole niin suuria, ei niin pieniä asioita, Herra, etkö sinä huomioisi niitä. Sinulla on edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos, Herra, siitä. Siunaa tässä ajassa, kun me elämme tässä koronapandemian keskellä, Herra. Anna meille sinun rauhasi, joka puhuu meidän sydämellemme sitä ääntä, että ei ole mitään hätää. Jumala, sä oot kaiken tilanteen tasalla. Ja Herra, myöskin asetumme niiden rinnalle, jotka sairastavat tänään. Onpa se sitten korona tai mikä tahansa muu sairaus, silloin syöpää ja monenlaista, joita minunkin puhelimeni tulee hätää huutoina, Herra. Niin kiitos, Herra, että tässä saamme heidät kaikki laskea sinun rakastaviin käsisi. Kiitos, että sinä hoidat ja sinä myöskin parannat. Olet ihmeellinen parantaja keskellämme. Ja sinä annat toivon ja tulevaisuuden ihan jokaiselle, elämän olosuhteisiin katsomatta. Kiitos, että saamme olla tällaisen Jumalan seurakunnassa. Tulevaisuus on toivoa täynnä. Siunaa siellä netin ääressäkin kaikki ystävät, jotka ovat katsoneet tätä tilaisuutta. Ja siunaa, Herra, heitä siellä omine rukousaiheineen ja kosketa, Jeesus. Kiitos, että saamme lähteä luottavaisin tulevaan viikkoon. Sinä olet meidän kanssamme kaikkialla arjessa, siellä missä itse kukin on, Herra. Siellä on sinun seurakuntasi läsnä. Jeesuksen nimessä. Aamen.